ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หลังประกันตัวโดนัลด์ทรัมป์ยืนกรานมีการแทรกแซงผลการเลือกตั้งจนทำให้เขาแพ้ในปี2020รายงานล่าสุดของรัฐบาลออสเตรเลียพบเงินซุปเปอร์จะมีบทบาทมากกว่าเดิมในการเลี้ยงชีพหลังเกษียณรัฐมนตรีด้านชนพื้นเมืองกล่าวปกป้องประธาน AEC เรื่องกฎการนับคะแนนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25สิงหาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาพูดหลังมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของเขาที่ตำรวจถ่ายในเรือนจำในแอตแลนตาเพื่อใช้ทำประวัติอาชญากรรมโดยนายทรัมป์ถูกตั้งข้อหาทางอาญาอันเนื่องมาจากการที่เขาพยายามล้มล้างการพ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี2020ในภาพถ่ายดังกล่าวนายทรัมป์สวมชุดสูทสีน้ำเงินผูกเน็กไทสีแดงและมีสีหน้าบึ้งตึงเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ถูกถ่ายภาพเพื่อทำประวัติอาชญากรรมหลังจากจ่ายเงินประกันตัว $200,000 นายทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวโดยยืนกรานว่ามีการแทรกแซงการเลือกตั้งในปี2020เพื่อทำให้ผลการเลือกตั้งออกมาว่าเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่ออสเตรเลียนั้นคาดว่าเงินซูเปอร์จะมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นเงินทุนเพื่อใช้เลี้ยงชีพหลังเกษียณของประชาชนตามข้อมูลจากรายงาน Intergenerational Report ฉบับล่าสุดของรัฐบาลสหพันธรัฐที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีรายงานดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นนี้ยังจะหมายความว่าจะมีการลดการใช้จ่ายของรัฐลงในด้านเงินบำนาญผู้สูงอายุและเงินบำนาญทหารผ่านศึกกลุ่มสนับสนุนผู้บริโภค Super Consumers Australia จึงได้อัปเดตเป้าหมายของการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพและเงินบำนาญผู้เกษียณอายุและได้มีคำแนะนำให้ผู้มีเงินซูเปอร์ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวรัฐมนตรีด้านชนพื้นเมืองของออสเตรเลียลินดาเบอร์นีสกัดข้อกล่าวหาใดๆที่ชี้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียหรือ AEC อาจกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนสำหรับการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament ที่กำลังจะมีขึ้นเธอกล่าวว่า AEC ได้ปฏิบัติงานอย่างยอดเยี่ยมช่วงก่อนมีการลงประชามติและควรได้รับความชื่นชมทั้งนี้ก่อนหน้านี้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งทิมโรเจอร์สกล่าวว่าเครื่องหมายถูกจะได้รับการนับคะแนนว่า yes แต่เครื่องหมายกากบาทจะไม่ได้รับการนับคะแนนว่า no ซึ่งทำให้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันไม่พอใจแต่รัฐมนตรีศึกษาธิการเจสันแคลร์ก็กล่าวว่าสิ่งที่ประธาน AEC ระบุนี้เป็นกฎที่ใช้เช่นเดียวกันกับการลงประชามติในปี1999นักเล่นกระดานโต้คลื่นวัย44ปีผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขาและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังถูกฉลามกัดที่ชายหาดทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์โฆษกของบริการรถฉุกเฉินนิวเซาท์เวลส์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าได้มีการส่งรถฉุกเฉินไปยังชายหาดไลท์เฮาส์บีชที่พอร์ตแมคควารีเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันนี้หลังได้รับรายงานเรื่องคนถูกฉลามกัดทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันศุกร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ